Květiny podražily, například školáci tak na konci roku zaplatí víc za květiny pro své učitele. Ceny letos zvedlo 5 ze 6 květinářství, které Český rozhlas oslovil. Důvodem je hlavně inflace a vyšší nájmy. V Británii dnes začíná hlavní část hudebního festivalu Glastonbury. Na hlavní scéně jednoho z nejslavnějších hudebních festivalů na světě začnou muzikanti vystupovat v 1 hodinu odpoledne. Večer program ukončí anglická kapela Arctic Monkeys. Festival se koná už od 70. let. Letos mimo jiné vystoupí hudebníci jako Guns N' Roses, Elton John a Lizzo nebo Lana Del Rey. A od začátku července už nebudou brigádníci ani zaměstnanci v restauracích potřebovat takzvané potravinářské průkazy, státy totiž zruší. Doteď byly pro pracující v potravinářství podmínkou k práci a průkaz pro vydání, po vydání platil neomezenou dobu, podle kritiků tak nevypovídal o aktuálním zdravotním stavu. Na D1 z Ostravy na Přerov je nehoda za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 310 narazilo auto do svodidel. V pravotočivé zatáčce stojí v odstavném pruhu označené policejní dodávkou. Opatrně na dálnici D11 směrem z Prahy na Jaroměř. Ve sjezdu na Jičín stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Zpomaluje se a vybočuje do levého odbočovacího pruhu. Projedete zatím bez kolony. V Praze se bouralo za Nuselským mostem směrem z centra. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně místy přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty od 18 do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
4 minuty po půl sedmé, dál jsou s vámi Martina Mašková a Ondřej Látala. A jako každé všední ráno, touto dobou nahlédneme na stránky Českých novin. Dnes z nich vybírala a do studia Plusu přišla Martina Rybauerová, vedoucí dramaturgině pořadu Události a komentáře České televize. Dobré jitro.
Dobré ráno.
Začneme aktualitou, které se věnují všechny servery. Tou je tragédie ponorky Titan.
Ano, věnují se servery, ne tolik listy, protože jde o aktualitu ze včerejšího večera, ne všechny listy to patrně zachytily. Servery to už samozřejmě rozebírají ráno. Jde o tiskovou konferenci americké pobřežní stráže včera v 9 hodin večer, podle níž je posádka lodi Titan po smrti. A já vyberu například server Seznam zprávy, který dneska přináší obšírný příběh jednoho z členů té posádky, konkrétně prezidenta společnosti Ocean Gate, a představuje jej jako člověka, který celý život riskoval, bohužel riskoval i v případě, kdy s ním byli i ostatní lidé, kteří za to zaplatili životem. On během své kariéry mockrát porušil pravidla, dokonce se tím i chlubil, tvrdil, že společnost, myslím jako současná společnost, je až obscéně posedlá bezpečnostními pravidly, které pak brzdí vývoj. Zajímavé je, že žena jeho byla podle serveru potomkem páru, který je památný ještě z lodi Titanic, takový ten starší pár, který zahynul v obětí, odmítal opustit ten loď. Tak tady se ty dva příběhy vlastně jakoby až mrazivě spojují a server vznáší otázku, nakolik tahle tragédie povede k nějakému omezení takzvané extrémní turistiky, ať už do hlubin nebo do vesmíru.
Co nabízí dnešní Hospodářské noviny? Co vás v nich zaujalo?
Tam mě zaujal text, který se týká takzvaného konzolidačního balíčku. Je sice ukryt až někde v hloubi listu, ale přináší tam takovou příznačnou fotku ministra financí Stanjury, jak si mne oči. U toho je popisek zahnaný do kouta, zůstal sám. Jde o to, že se v podstatě na vládě rozpadl takzvaný balíček číslo 2, kterým chtěl minister financí zajistit další úspory, další škrty, asi nutné. Šlo konkrétně o další snížení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, o zmrazení valorizace plateb za státní pojištěnce, což by dopadlo na zdravotnictví, a pak hodně probíraných 10% na vědu a výzkum. Tady se na tom koalice štípla se i uvnitř, Topka to dokonce brala jako útok na své ministry. Takže po prý divokém jednání vlády ministr Stanjura ze všech těchto opatření couvl. Já si pamatuju, jak když tahle vláda nastupovala, tak říkala, že bude prezentovat veřejnosti až jenom ta opatření, která si prostě dohodne, upeče. My novináři jsme měli tehdy docela těžkou práci, protože nikdo nechtěl nic chodit říkat, komentovat a podobně, tak tenhle plán se zjevně rozsypal, ale já si myslím, že to ukazuje především to, jak těžké je prosadit nepopulární balíček jako celek v pěti koalici.
Některé restaurace nechtějí brát platební karty, toho si všímají Lidové noviny. Jaká jsou zjištění listu?
Ano, Lidové noviny píší, že čím dál víc restaurací, hlavně na vesnicích, odmítá v době, kdy už můžeme platit jak mobilem, tak dokonce chytrými hodinkami, tak musíte si přinést hotovost. Já mohu ze své zkušenosti říct, že se to netýká jenom vesnic, ale i mnohých turistických center typu Český Krumlov, Harachov, Špindlerův mlýn. Prostě najednou vám řeknou, bereme jenom hotovost, dozvíte se to často až poté, co platíte, pošlou vás k bankomatu s tím, že je to pro ně velká komplikace, musí platit poplatky, takže je zaplatíte vy. Tak tohle z toho Lidové noviny rozebírají, čím to je. Mluví tam jeden ze zástupců Asociace malých a středních podniků, který spekuluje o tom, že možná jde o šedou ekonomiku, kterou umožnilo zrušení EET.
Stihneme ještě deník N, ten nás, pokud se nemýlím, dnes zavede například do světa umělé inteligence.
Ano, já si tím zase vrátím trošku k výzkumu, který jsem nakousla na začátku v té první story. Deník N přináší obsáhlý rozhovor s neurologem z Motolské nemocnice Jakubem Hortem, podle kterého bude umět umělá inteligence například diagnostikovat Alzheimerovu chorobu dřív, než to dokážou lékaři, protože nějakým testováním bude schopna zachytit, že ten člověk nějak jako zadrhává v řeči nebo má nějaký pocit nejistoty, což můžou být prvotní příznaky. Mně se k tomu chce dodat, škoda, že nebude umět umělá inteligence tuhle tu nemoc léčit, ale třeba jednou ano.
Uvidíme, možná ano. Martina Rybauerová, vedoucí dramaturgině pořadu Události a komentáře České televize, pročetla pro nás denní tisk v Ranním plusu. Moc za to děkujeme.
Hezký Já den. Taky děkuju, hezký den.
A v Ranním plusu přejeme dobré jitro. S motem společné hodnoty, společná odpovědnost a bohužel i pod kybernetickým útokem zahájil včera Český rozhlas konferenci s názvem Média a Ukrajina. K hlavním tématům patřilo to, jak my novináři informujeme o ruské invazi na Ukrajinu, anebo jak se šíří ruské dezinformace. Právě odolnost společnosti proti dezinformacím byla tématem úvodního vystoupení prezidenta Petra Pavla.
Válka se ale zdaleka nevede jen ve fyzickém světě. Velká část probíhá i v myslích lidí. Je to boj o sílu veřejného mínění. O to, do jaké míry dokážou vnější pozorovatelé rozlišit oběť od agresora.
Uvedl v plném sále scény Jatka 78 prezident republiky Petr Pavel, který na celou akci držel záštitu, pochválil také české válečné zpravodajství z Ukrajiny.
Váleční zpravodajové, vy jste součástí toho nejdůležitějšího, co můžeme pro Ukrajinu udělat. Vaše zprávy a reportáže jsou nástrojem k tomu, jak naše společnost může vzdorovat mýtům a udělat informovaná rozhodnutí.
Právě čeští váleční zpravodajové Petra Procházková z deníku N, Václav Černohorský z České televize a Martin Dorazín z rozhlasu byli během dne také hosty. Debatovali zejména o praktických rozměrech reportování přímo z místa.
Jakákoliv výrazná barva, jakýkoliv výrazný nápis z člověka dělá cíl. A to, že novináři jsou cílem, neplatí jenom v této válce. To už platilo, já nevím, před 30 lety v Bosně. A takže jako běže tam s co největším nápisem pres a s myšlenkou, že tím se tomu riziku vyhnu, je naivní. Takže.
Uvedl Václav Černohorský. Mezi témata konference patřilo i téma veřejné služby, šíření dezinformací v Česku, kterému se rozhlas věnoval v rámci svého projektu Společnost nedůvěry, nebo odpovědnost Západu vůči Ukrajině. Mezi hosty byl, i když je na dálku, také kyjevský starosta Vitalij Kličko, který mluvil i o výzvách, kterým čelí.
Co je nejtěžší? Mluvit s rodiči, jejichž děti zemřeli. Mluvit se ženami, kterým zemřeli jejich manželé. Mluvím o civilistech, kteří byli zabiti ruskými raketami.
Právě Kličko přitom nejvíc zaujal studenty pražských gymnázií, kteří na konferenci dorazili, například Jonáše.
Mě osobně třeba nejvíc zaujal právě ten pan Kličko. Ta jako spontánnost a celkem autenticita toho rozhovoru, toho, jak on mluvil. jak to bylo snadno uvěřitelné, to, co on jako tvrdil, a dost emotivní taky.
Pozitivně celou konferenci hodnotí i šéf Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.
Jsem moc spokojený, myslím si, že pan prezident tomu dal velkou dynamiku a zároveň jsem strašně rád, že právě dochází i na ty konkrétní výpovědi ukrajinských novinářů. Když jsem je tady poslouchal, tak vlastně jsem si znovu připomněl, jakými hrůzami lidé na Ukrajině procházejí, jakým nástrahám novináři čelí.
Pokud vás některé z témat nebo hostů zaujalo a chcete se k obsahu konference vrátit, můžete se podívat na její záznam třeba na sociálních sítích Českého rozhlasu. Z konference Média a Ukrajina, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus a na řadě je teď pravidelný ranní komentář. Autor toho dnešního Jiří Leština ho nazval, jak tenisoví bafuňáři přiměli ke kapitulaci nejslavnější turnaj planety.
Když loni po ruském vpádu na Ukrajinu organizátoři Wimbledonu vyloučili z nejstaršího a nejprestižnějšího tenisového turnaje ruské a běloruské hráče a hráčky, byl to logický a správný krok podporovaný britskou vládou i 70% veřejnosti v zemi. Krok o to impozantnější, že s ním londýnský All England Club zůstal mezi pořadateli světových tenisových turnajů zcela osamocen. Jak si potom vysvětlit, že na nadcházejícím ročníku Wimbledonu už zase nebudou reprezentanti Ruska a Běloruska chybět? Stejně jako nechyběli od počátku Putinovy války na žádném z tenisových Grand Slamů a dalších stěžejních turnajů, což už je samo o sobě nevábný unikát ve srovnání s většinou vrcholových sportů, které Rusům a Bělorusům zavřely brány svých mistrovských soutěží. Bylo by příliš jednoduché odsoudit vlastníky Wimbledonu, že jen tak šmahem odhodili svůj morální postoj. Jde totiž o to, že jak britský tenisový svaz, tak samotný Wimbledon byly za stopku ruským a běloruským tenistům a tenistkám vystaveny tvrdým trestům i neurvalému vydírání. Kvůli tomu se loni ve Wimbledonu nehrálo o body do žebříčků. Britský tenisový svaz dostal pokutu $1 000 000 od Asociace tenisových profesionálů a $750 000 od Ženské tenisové asociace. A hlavně obě tenisové instituce hrozily, že pokud letos Wimbledon zákaz nezruší, britský tenisový svaz vyloučí ze svých řad a přijde o licence na pořádání turnajů. Vlastně hodlali vystavit britský tenis pogromu. A jestli z něčeho mrazí, tak z toho, že si tenisoví funkcionáři vůbec dovolí bezostyšně trestat organizátory Wimbledonu jen za to, že projevili elementární lidskost a solidaritu s ukrajinskými sportovci. Zarážející je urputnost, s níž šéfové tenisových asociací bojují proti, jak oni říkají, diskriminaci Rusů a Bělorusů, aniž by projevili patřičné pochopení pro ukrajinské sportovce a sportovkyně, kteří nejenže na kurty už víc než rok přicházejí ve stresu a obavách o životy svých blízkých, ale ještě k tomu na druhé straně sítě proti něm nastupují i loajální občané ruského státu, jenž pokračuje v páchání válečných zvěrstev na Ukrajině, kterou chce srazit na kolena a připojit k říši. Jak bychom se pak mohli divit šoku ukrajinské tenistky Leslie Curenkové, která se sesypala poté, co jí šéf Ženské tenisové asociace Steve Simon vysvětloval, že i kdyby hráčky z Ruska podporovaly válku na Ukrajině, je to jen jejich názor a neměl by jí vadit. Česko může být hrdé na to, že ho reprezentuje Petra Kvitová, která reagovala i na tuto příhodu prohlášením, že jí záleží především na lidech a hráčích Ukrajiny a že Rusové a Bělorusové by nejenže neměli hrát na letošním Wimbledonu, ale neměli by startovat ani na olympiádě v Paříži. Právě onen bafuňářský cynismus je to, co spojuje vedení tenisových asociací s předáky Mezinárodního olympijského výboru, kteří tvrdě prosazují účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách. A zatím bohužel nelze vyloučit, že budou stejně úspěšní jako tenisoví činitelé, kteří bezostyšným nátlakem přiměli ke kapitulaci pořadatele nejslavnějšího tenisového turnaje planety.
Míní komentátor Jiří Leština.
Posloucháte Ranní plus 6 hodin a 46 minut. Laboranti v Olomoucké fakultní nemocnici vymysleli novou metodu analýzy moči. Ta výrazně zrychluje a zpřesňuje diagnostiku dědičných metabolických poruch, které se projevují už v dětském věku. Výsledky z laboratoře můžou v některých případech rozhodnout i o přežití dítěte. Čím dřív mají lékaři výsledky k dispozici, tím spíš můžou nasadit správnou léčbu.
Tady vcházíme do laboratoře, která obsahuje 4 nejnovější přístroje s názvem hmotnostní spektrometry.
S vedoucím klinické biochemie Olomoucké fakultní nemocnice Davidem Frídeckým jsme v jedné z nemocničních laboratoří. Tady se mimo jiné analyzují vzorky moči. Z výsledků pak laboranti u pacientů zjišťují například to, zda mají vzácné dědičné metabolické onemocnění. Toto konkrétně pomocí speciální metody.
Používáme techniku, která se nazývá hmotnostní spektrometrie. Ta analýza zabere, dejme tomu, 8 hodin, v podstatě kompletní proces od příjmu vzorku po vydání výsledku. Využívá plynovou chromatografii, čili vyžaduje jako vzorek plynný optimálně, ale máme na začátku moč. Ten přechod do toho plynu je náročný a dlouhavý.
Tým klinické biochemie ale vytvořil oproti původní metodě vyšetření vzorku novou, mnohem rychlejší. Díky ní jsou výsledky známé místo zmíněných 8 hodin už za pouhou hodinu.
Ta nová, kterou my teď tady máme u nás, kterou jsme vyvinuli, tak zatím jenom u nás, je naprosto unikátní. Je založena na principu kapalinové chromatografie a spojení s hmotnostní spektrometrií. Prostě vezmeme trošku močí, šoupneme ji do kapalinového chromatografu a za 30 minut, 25 minut máme výsledek. Ta metoda zahrnuje nějakých, dejme tomu, 80 onemocnění. Asi 80 onemocnění celá řada se projevuje závažnými klinickými příznaky. To znamená, že ty děti můžou přijít na dětskou kliniku v metabolickém rozvratu, můžou křečovat a ti lékaři musí zahájit okamžitě optimálně léčbu.
Analýza za pomocí kapaliny je navíc podle Frídeckého citlivější a tím pádem i přesnější. Novou metodu oceňují především zdravotníci dětské kliniky. Ti do laboratoří posílají na vyšetření vzorky, u kterých mají podezření na metabolické onemocnění. Přibližuje z praxe Vratislav Smolka, vedoucí lékař dětské jednotky intenzivní péče.
Měli jsme úspěchy při galaktosemii, to je onemocnění cukru, a které se projevuje především v tom dětském věku selháním jater. A my při nasazení vlastně správné léčby předejdeme dalšímu poškození a ty játra se upraví zase do normální funkce. Takže z tohohle důvodu se domnívám, že tahle ta metoda a hlavně ta brzká diagnoza je jedinečná.
Říká Smolka s tím, že rychlé vyšetření a následné včasné nasazení správné léčby je velmi důležité a může i zachránit život dětského pacienta. Z Olomouce Barbora Vajneketr, Český rozhlas.
6 hodin téměř 50 minut. V Ranním plusu pro vás teď máme jedno sezónní téma. Letos v létě poprvé brigádníci v restauracích nebo zmrzlinových stáncích nebudou muset schánět potravinářské průkazy. Stát je od července ruší. Doteď byly pro zaměstnance i brigádníky pracující v potravinářství podmínkou k práci. Po vydání lékařem průkaz platil neomezenou dobu. Podle kritiků tak nevypovídal nic o aktuálním zdravotním stavu svého držitele.
Mám potravinářský průkaz už asi 6 let. Dělala jsem si ho tenkrát kvůli letní brigádě v restauraci.
Eliška z Pelhřimovska od loňského roku pracuje v kavárně a stále se stejným průkazem.
Kdyby se mi třeba něco stalo během té chvíle a měla jsem třeba nějaké infekční onemocnění, ten zaměstnavatel se to ani nedozví, protože jsem na žádný jako jiný prohlídce nebyla. Kdybych to chtěla zatajit, mohla bych, samozřejmě ta situace nenastala, nechci to převolávat.
Zrušení uleví pořadatelům akcí. Já se potkávám s Vojtěchem Noskem.
Tady budeme mít velký stan 15 na 10, kde budou pivní výčepy, budou tam bary.
Festival v Telči s názvem Festival v Telči se koná teď o víkendu. To znamená, že ještě na něj se těsně vztahuje povinnost potravinářských průkazů pro brigádníky.
Je to otázka prostě přijít si k doktorovi, on vám to za chvilku vystaví.
Také v Telči, ale až na přelomu července a srpna se uskuteční festival prázdniny v Telči. Poprvé tedy bez potravinářských průkazů. Organizátoři to vítají i proto, že spřátelení táborníci, kteří si na náměstí tradičně vyváří v kotlících, budou moct svoji krmy nabídnout i návštěvníkům, přibližuje Vojtěch Kolář.
za nějaký drobný příspěvek, který třeba dej jim do kapsy, aby mohli uvařit další den další polívku. Vlastně to vnáší do toho běžného provozu, který je svazovaný pravidlama trochu lidskosti.
Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové se celým názvem zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství do července týká i dalších profesí.
Jde o provozovny například kadeřnictví, holičství, nebo tam, kde je porušována integrita kůže, a to jsou tetovací zařízení.
Při kontrolách chyběl jen výjimečně. I když papír zmizí, hygienické předpisy platí i dál.
Musí dál dodržovat osobní hygienu, zejména hygienu rukou, provozní hygienu a také tady platí zásada dobrého zdravotního stavu.
Praktikům podle předsedy jejich sdružení Petra Šonky odpadne administrativa.
V těchto letních měsících skutečně žádostí bylo víc, právě takový ty sezónní brigádníci, co někde občas točí pivo.
Kromě neomezené platnosti, když nacházím svůj téměř se rozpadající průkaz, tak třeba tady od roku 2002. Autoři změny kritizovali i to, že chyběl předpis, co má vyšetření k jeho získání zahrnovat. Daniel Zach, Český rozhlas.
Čas 7 minut před 7 hodinou na Plusu patří ekonomice. Národní ekonomická rada vlády nechce šetřit na investicích do dopravní infrastruktury, podpořila proto dlouhodobý strategický plán investic ministerstva dopravy. Uvedl to koordinátor rady David Havlíček. Konstatoval, že úspory na dopravní infrastruktuře nezavádí ani úsporný konsolidační balíček.
Indicko-americké vztahy jsou nejlepší v dějinách, řekl to ve čtvrtek po jednání s indickým premiérem Narendrou Modím americký prezident Joe Biden. Obě země, jak už jste od nás slyšeli, se dohodly na blízké obranné spolupráci a kooperaci na poli umělé inteligence v moderních technologiích, polovodičích anebo při výzkumu vesmíru.
Ruská vláda přestala zveřejňovat údaje o vývoji svých rozpočtových výdajů. Informovali o tom ve čtvrtek agentury Reuters a Bloomberg. Moskva tak prohlubuje utajování informací o stavu veřejných financí v době, kdy čelí prudkému růstu výdajů v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Americká firma Meta včera oznámila, že v Kanadě pro všechny uživatele ukončí přístup ke zprávám na Facebooku a Instagramu. Rozhodla o tom potom, co kanadský parlament schválil zákon, který má přinutit velké internetové firmy k placení za zprávy jejich vydavatelům. Informovala o tom agentura Reuters.
Gerbery, garmínky, růže, to jsou asi nejčastější květiny, které dávají školáci jako poděkování na konci roku učitelům či učitelkám. I kvůli inflaci nebo zdražujícím nájmům si letos někteří dárci za květiny připlatí, hlouběji do kapsy sáhnou tento rok i nevěsty. Květinová výzdoba na svatbu podle svazu květinářů a floristů zdražila oproti loňsku až o 20%.
K nám chodí třeba babičky pravidelně každý týden pro jeden karafiátek, vázičky dědečkovi k fotce a tu zeleň už neberou, protože občas mají problém víc s důchodem.
Přibližuje mi to, jak letos někteří zákazníci na květinách šetří, Lukáš Hodáň, jednatel květinářství Kitku.cz. V malém stánku na pražském Čechově náměstí má řezané květiny z Holandska, karafiáty z Ekvádoru nebo třeba růže z Itálie. I kvůli zdražující dopravě musel ale jejich cenu letos navýšit.
Mýtný, mzda řidičů není zadarmo, provoz toho kamionu, naskočil to o pár korun na každý kytce. Na růži jsme v průměru o 10 korun dráž než v loni.
Vysvětluje Lukáš Hodáň. Není ale jediný, kdo oproti loňsku zdražil. Ceny některých květin letos zvedlo i 5 z 6 květinářství, které Český rozhlas oslovil. A šesté to letos plánuje udělat. Třeba gerbery zdražila polovina z nich a jedna teď stojí mezi 45 až 55 korunami. Mezi hlavními důvody zdražení zmiňují květináři vysokou inflaci, ale taky třeba zvýšení nájmu. Ceny květin tak vzrostly i přesto, že na burze naopak zlevňují.
Ty kytky se nám dostaly do nějaký standardní už ceny. Ta cena je v tuto chvíli trochu nižší oproti loňsku. Řádu jednotek procent. Bohužel nám neklesly nájmy, neklesly nám příliš prostě ostatní vstupy.
Vysvětluje Klára Franc Vavříková ze Svazu květinářů a floristů. Víc než školáci si ale letos za květiny připlatí nevěsty. Ty vyjde květinová výzdoba i o 20% dráž než loni. Opět kvůli vyšším nákladům, dodává Klára Franc Vavříková.
U těch svadeb ještě vždycky byly vyšší ceny květů právě v tom období těch svadeb. Nejčastější svadební kytka v současnosti jsou velkokvěté růže a takové ty anglické růže. Pokud bychom chtěli tu prestižní značku, tak bychom se dostali na cenu za květ klidně 200 korun.
Právě květiny ukrajují podle organizátorky svadeb Lucie Valerián z agentury Lucky Wedding až 15% z rozpočtu svatebčanů.
Pokud chcete, aby vám to někdo hezky nazdobil, tak tam ten florista vám to musí navrhnout, potom tam přijet na tu svatbu. Naše svatby už letos začínají třeba na 500 000 a ty kytky jsou pak v průměru kolem těch 50-60 tisíc.
A víc peněz si musí připravit i ti, kteří si letos chtějí nechat od profesionálních firem upravit zahradu. Ta vyjde až o 20% dráž než před pandemií, vypočítává Petr Halama ze Svazu zakládání a údržby zeleně.
Třeba zahrada, která má 1500 metrů čtverečních, pokud tam jsou nějaký drobný stavební práce, nějaký zpevněný plochy, mlaty, tak klidně může kolem toho milionu se pohybovat ta zahrada.
Ceny vzrostly podle Petra Halamy hlavně kvůli vyšším nákladům, mzdám i dražším materiálům. Aneta Nevšímalová, Český rozhlas.
Český rozhlas letos slaví sté narozeniny. Speciální sérii si k tomuto výročí připravili regionální stanice Českého rozhlasu. Další díl Proměn měst v neděli představí Plzeň. Historií i budoucností vás provede Patrik Rozehnal.
Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let.
Plzeň procházela přesně před 100 lety velkou přeměnou.
Protože v roce 1923 došlo k prvnímu spojování města Plzně s vedlejšími obcemi. Koncem toho roku 1923 tak stoupil počet obyvatel na 110 tisíc.
Hrdě tvrdí inženýr architekt Jan Soukup. Ve stejné době se začalo i s regulací řek v Plzni, jak nám prozradil předseda spolku ze Stínu Lukáš Houška. Tehdy byla zasypána Mlýnská strouha, Radbůza svedena do regulovaného toku a vznikla tak honosná nábřeží.
A to bylo úplně ideální místo pro to, aby se tam mohly postavit nějaké význačné krásné budovy. Tehdy se tomu prostoru říkalo City, opravdu jako anglicky City, jakože to mělo být velké město, pořádná velká moderní Plzeň.
Jednou z budov světového vzezření byla i poliklinika postavená v roce 1926.
Kdyby měla o 10 pater výš, tak opravdu patří na Manhattan, tak tady v menším na plzeňském nábřeží.
Siluetu Plzně v té době doplňovaly i tovární komíny. Jak připomíná historik architektury Petr Klíma, vzpomeňme na Škodovy závody.
Zajímavé je, že se tady auta vyráběla a že mladoboleslavská Škodovka má svoje jméno od Škodových závodů v Plzni, které založil Emil Škoda, a právě v Plzni se po jistou dobu vyráběly vozy této značky. Můžeme zmínit třeba model Hispano Suiza, který užíval i prezident Masaryk.
Plzeň ovšem proslavilo hlavně pivo. To slavné plzeňské se tu vařilo už od poloviny 19. století. V roce 1923 se zkoušely i jiné varianty, jak připomíná z plzeňského prazdroje Jana Domanická.
V roce 1923 měšťanský pivovar vařil velmi krátkou dobu tmavé pivo Senátor, ale velmi brzy se vedení pivovaru usneslo, že zůstane u toho, čím se pivovar proslavil, a to byl 12-stupňový světlý ležák.
Pojď sem s tím sudem, vyval ho, ať máme klid.
Pro zajímavost ještě uvádím, že červená pečeť, která je součástí etikety, tak byla poprvé použita v roce 1925.
A jak to bude s plzeňským pivem za takových 100 let v roce 2123? Odhaduje jeden z manažerů plzeňského prazdroje Petr Kofroň.
Možná se změní asi obaly nebo celková ta podoba finálního výrobku, a to asi to, jak ho budeme prodávat.
Co bude největší změnou v Plzni? Odhaduje Lukáš Houška.
Myslím si, že tak v 50. letech se budou některé ty satelitní městečka bourat a nahrazovat městem. Takže nás čeká velká přestavba krajiny kolem Plzně.
Odbyla 7. hodina, je pátek 24. června. Dobré jitro vám přejí Martina Mašková
a Ondřej Látal.
Český rozhlas Plus.
A Tady je naše další tematická nabídka. V liberecké čtvrti Machnin dnes začne rekonstrukce úpravny vody. První projekt, spolufinancovaný z fondu Turův, má pomoci oblastem ohroženým na české straně těžbou v polském hnědouhelném dolu.
Já jsem už navázal první kontakty s reprezentanty nevládních organizací z oboru zemědělství.
Tak to jsme slyšeli vyjádření Marka Výborného z KDU-ČSL, který zřejmě bude ministrem zemědělství, protože podle předsedy lidovců Mariana Jurečky získal jednoznačnou podporu širšího vedení své politické strany.
A máme pro vás jedno vědecké téma. Parazitování nemusí být vždy na škodu. Jak podle brněnských botaniků pomáhají tzv. Poloparazitické rostliny životu na loukách. Teď čerstvé zprávy. Je tu Martin Matějka.
Pět lidí na palubě necertifikované mini ponorky Titan v Atlantském oceánu je po smrti. Pobřežní stráž Spojených států po čtyřech dnech pátrání oznámila, že našla trosky plavidla. Leželi nedaleko vraku známého zaoceánského parníku Titanic v hloubce téměř 4 kilometrů pod hladinou.
Nalezení části ponorky oznámil kontraadmirál americké pobřežní stráže John Mauger. Trosky podle něj odpovídají tomu, že stroj nevydržel vysoký tlak a implodoval. Nedokázal říct, jaké jsou šance na vyzvednutí těl pěti obětí neštěstí. Pátrací týmy ale budou oblast kolem vraku Titaniku dál prohledávat. Firma OceanGate, jejíž zakladatel Stockton Rush ztroskotanou ponorku řídil, nabízela od roku 2021 expedice k Titaniku v přepočtu za více než 5,5 milionu korun za pasažéra. O bezpečnost konstrukce necertifikované ponorky Titan experti v minulosti vyjadřovali obavy. Dominik Tesár, Český rozhlas.
Mezinárodní konferenci Média a Ukrajina pořádal Český rozhlas u příležitosti stého výročí svého založení. Vystoupil na ní například i prezident Petr Pavel, podle ní Česko čelí ruské informační válce. Prostřednictvím předtočeného videa promluvil tak